ako sme spievali a tešili v chválach, za ktoré my ďakujeme. Ďakujem, Marka, Králikovci, za sprevádzanie. Môžeme vidieť aj na našich stretnutiach, keď sa stretávame nedelu čo nedelu, že Boží ľud je ľudom radosti a nádeje. Veď len minulú nedelu sme si pripomínali udalosti tej slávnej veľkonočnej nedele. Že hrob je prázdny. Ježiš Kristus žije. On porazil moc hriechu a smrti. A zároveň Boží ľud je často prenasledovaný, vysmievaný, utláčaný, nepochopený. Práve preto, lebo žijú pre iné kráľovstvo. Ako Peter hovoril už skôr vo svojom liste, ktorým v tomto období prechádzame, kresťania sú na svete cudzincami a pútnikmi. Ako idú tieto dve pravdy dokopy? Radostní cudzinci. Radostní trpiaci. Téme utrpenia sa Peter venoval už predtým. Písal o tom, že utrpenie je nevyhnutným údelom kresťanov na tomto svete. Ale tiež im dával nádej každému z nás, že keď toto utrpenie na svete prekonáme, zažijeme obrovskú radosť. Teraz trpko, potom sladko. No ale v dnešnom texte, ako budeme pokračovať ďalej, v kapitole 4, verše 12 až 19, Peter bude popri utrpení otvárať taký nový paradox. Čiže hovoriť o tom, že radosť nečaká na kresťanov len potom, raz, vo večnosti, keď skúšky a utrpenie už pominú. Ale Peter naopak hovorí o tom, že kresťania sú tí, ktorí sa majú radovať už teraz, v skúškach, v utrpení. Ak je to tak, čo je podľa Petra tým dôvodom na radosť v utrpení? Pozrieme sa na to, že je to, že zvrchovaný Boh nás utrpení zjednocuje s Kristom, posilňuje svojim svätým duchom a očisťuje pre jeho slávu. Otvorme si teda spolu 1. Petrov list, 4. kapitolu, verše 12 až 19. A na týchto hnedých zborových bibliách to nájdeme na strane 248. A pozrieme sa teda cez tie tri perspektívy. Prečo sa kresťania môžu radovať? Lebo v utrpení sú zjednotení s Kristom, posilnení duchom a očistení Stvoriteľom. Budem čítať. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Ak vás hanovia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej. Zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. Keď však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Veď už je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ak sa však začne najprv od nás, aký bude koniec tých, čo sú neposlušní Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podej bezbožný a hriešník? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. Ešte sa pomodlím. Tak, Pane, ako otvárame Tvoje slovo, túžime, aby Tvoj Svätý Duch nám ho osvecoval, objasňoval, a aby ho zapisoval do našich srdc. Prosíme ťa o to, aby sme ťa dokázali oslavovať pri tom, s akým postojom prichádzame k Tvojmu slovu a tým, ako Ty nás premieňaš a zachraňuješ. Prosím ťa, buď oslavený aj v tomto momente v našom strede. Amen. Teda, kresťania sú zjednotení s Kristom. Verše 12 až 13. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodil niečo neobyčajné. Apoštol Peter veriacím pred týmito náročnými slovami o utrpení a o skúškach pripomína to, kým sú, ich identitu. Tú hlbokú pravdu o tom, že sú milovaní. V prvom rade sú milovaní Bohom. A presne to je často prvá vec, o ktorej začneme pochybovať, keď príde do nášho života skúška alebo utrpenie. Naozaj Bože, ako to, že môj neveriaci kolega si žije spokojný život, slovenský sen, kým na mňa dolieha táto bolestivá skúška? Veď predsa toľko rokov ti slúžim. Snažím sa kráčať za tebou. Máš ma rád? Miluješ ma? Ako to, že na kresťanov tak často prichádza oheň skúšky a utrpenia? Peter tvrdí, že to nie je napriek tomu, že nasledujú Ježiša, ale práve kvôli tomu. Peter hovorí, že práve kvôli tomu, koho nasledujú, nemajú byť kresťania prekvapení ohňom skúšky. V knihe Skutkov apoštolov vidíme, ako dobrá správa evanjelia o Kristovej smrti a vzkriesení ako keby ide do sveta, nesú ju ľudia a ako ju hlásajú, prináša to záchranu pre mnohých a veľkú radosť. A zároveň jej hlásatelia tak často kvôli evanjeliu trpia a dostávajú sa do problémov. Ako s pohanmi, tak so židmi. Ako s náboženskou, tak aj so štátnou mocou. Čítame, že na jednej misijnej ceste apoštol Pavol a Barnabáš hovoria tieto slova. Oni kresťanov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Áno, je síce pravda, že Ježiš nesie titul knieža pokoja. Ale zároveň on sám bol často prenasledovaný, vysmievaný a trpel nakoniec muky na kríži. A ak vyznávame, že sme kresťania, že chceme kráčať za ním, tak to bude znamenať, že utrpenie bude súčasťou tejto cesty, ktorú kráčame v Ježišových stopách. Sám Ježiš pripravuje svojich učeníkov na skúšky, ktoré na nich doľahnú. Teda, ako Peter píše, oheň skúšky by nemal byť niečo, čo je pre kresťanov neobyčajné. Práve naopak. Peter ale hovorí nielen o tom, že skúška nie je neobyčajná, mala by byť niečo, na čo sa kresťania pripravujú, ale hovorí v 13. verši, že sa majú radovať. V 13. verši čítame. Nebuďte prekvapení, ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Aký je dôvod tejto radosti? Peter hovorí, že máte účasť na Kristových utrpeniach. No počkať, ale netrpel Ježiš namiesto nás kvôli tomu, aby my sme už nemuseli trpieť? Ježišovo utrpenie na kríži bolo jedinečné a unikátne. Na to potrebujeme pamätať, keď čítame text, ako je tento. Ježiš svojim utrpením, svojou obeťou priniesol zmierenie vzbúrených hriešnikov, nás, so svätým Bohom. A Kristove dielo na kríži je jediná cesta, ako môžeme byť zachránení. O čom ale teda Peter hovorí? Vraví o tom, že naše utrpenie svedčí o jednote blízkosti s Kristom vo všetkých aspektoch života. Nielen v našom takom stotožnení sa s Kristovou smrťou a vzkriesením, tak ako to aj vyznávame počas krstu, keď sme ponorení do vody, čo je symbolom smrti, a potom stávame z vody a sa nadýchujeme do nového života, ale je naše utrpenie svedčí o zjednotení s Kristom v celom živote. Tak ako v smrti, vzkriesení, ale aj v utrpení. Naše utrpenie nie je teda cestou, ako si získať zmierenie s Bohom. Ale naopak je to príležitosť zažívať to zjednotenie a spoločenstvo s Ježišom, ktoré už teraz máme. Ktoré on získal vtedy, keď trpel raz a navždy, aby nás priviedol k Bohu. Ako Peter písal predtým v 3. kapitole. Naše utrpenie nachádza svoj pravý zmysel, až keď sa na ňo pozeráme cez optiku Kristovho utrpenia za nás. Ak zažívaš ten podiel na Kristových utrpeniach a raduješ sa z toho, o to väčšia bude potom radosť, keď sa zjaví Kristova sláva. Lebo vtedy zjednotení s ním budeme priamo v tom epicentre radosti. Nielen na nejakej radosnej, ale neosobnej party, ale predstavme si to ako hlboko vzťahovú radosť, ktorá bude trvať večne. Ochutnávkou toho môžu byť napríklad momenty v živote, keď ťa zaplaví radosť a dojatie a úžas. Všetko toto naraz. Ako napríklad, keď po pôrode prvýkrát vidíš vlastné dieťatko na vlastné oči. Tá tvár, ktorú si videla len cez ultrazvuk a mlisto, tých dlhých 9 mesiacov si predstavovala, že ako bude vyzerať a odrazu je pred tebou. Vidíš ho v celej kráse. A čítame v liste Korintianom, že teraz vidíme len ako keby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Ak nasleduješ Krista, môžeš si byť istý, že keď sa zjaví Kristova sláva, moc a krása, tak budeš pritom. Máš sa na čo tešiť. Život s Kristom, aj keď v utrpení, je nekonečne krajší a cennejší než pohodlný život bez Krista. Pretože on trpel za teba. Preto dôvod našej radosti v utrpení je, že zvrchovaný Boh nás ňom zjednocuje s Kristom, posilňuje svojim duchom a očisťuje pre jeho slávu. Čítali sme teda, že kresťania majú byť pripravení na to, že skúška príde. Na aké utrpenie sa pripraviť? Peter o tom hovorí vo veršoch 14 až 16. Posilnený duchom. Ak vás hanobia, pre Kristovo meno ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch spočíva na vás. Keď svojimi ústami a srdcom vyznáva, že Ježiš je tvoj pán a záchranca, ako Tomáš, čo sme si pripomínali, môj pán, môj Boh, tak znamená to, že kráčaš v jeho stopách, si na tejto ceste. To bude pre teba znamenať aj krásne momenty blízkosti s Kristom a zároveň náročné tlaky v živote. Ako to už Peter naznačil v tom 12. verši, skúšky a utrpenie prídu. Nie sú niečo prekvapivé, nie sú anomália, ale sú niečo, na čo musíme byť pripravení. Sú niečo, čo príde skôr či neskôr. Peter tvrdí v 14. verši. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. A to slovo blahoslavený znamená požehnaný alebo skutočne šťastný v správnom čase na správnom mieste. Niečo podobné hovoril aj Ježiš vo svojej kázni nahore. V Matúšovom evanjeliu to máme zapísané tieto slova. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Čiže Ježiš hovorí, keď vás budú prenasledovať, tešte sa a radujte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. A odmena v nebesiach je naozaj niečo, čo očakávame a čo je veľkou zárukou. Pre každého z nás to zažíva utrpenie a bolesť pre Kristovo meno. A napríklad, ak ťa tvoji priatelia vysmievajú kvôli nasledovaniu Krista, raduj sa. Ak pre tvojich súrodencov je nepochopiteľné, ako narábaš so svojou energiou, časom, peniazmi, zdrojmi kvôli evanjeliu, raduj sa. Ak zažívaš výsmech na rodinných stretnutiach kvôli Ježišovmu menu, raduj sa. To tvrdí Ježiš, ale to tvrdí aj Peter. No vo verši 14 uvádza prekvapivo iný dôvod, ako Ježiš hovoril v kázni nahore. Nehovorí o odmene v nebesiach. Namiesto toho hovorí, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. Peter tu hovorí o zmocnení, naplnení kresťanov Duchom Svätým. Duch v uprostred toho utrpenia, uprostred skúšok, dáva stabilitu. On je ten, ktorý nás posilňuje. Ten, čo nám dáva odolnosť. Keď sa oprú tlaky života a skúšok. Keď to na nás zatlačí. Práve uprostred utrpenia pre Ježišovo meno máme záruku, že Boží duch je blízko. Boží duch spočíva na nás. Chráni nás, uisťuje, potešuje. Ten istý Svätý Duch, ktorý spočinul na Kristovi počas krstu, ten duch, ktorý ho zmocňoval v službe, ten duch, ktorý ho slávne vzkriesil, ten duch, ktorého Kristus prislúbil svojej cirkvi potom, ako bude zabitý, vzkriesený a ako odíde k Otcovi. To je ten duch, o ktorom Peter hovorí. Tohto ducha poslal svojej cirkvi Otec spolu so Synom. Teda keď trpíš kvôli tomu, že patríš do Kristovej rodiny, jeho duch je nielen s tebou, ale v tebe. Znamená to ale, že máme vyhľadávať utrpenie, aby sme mohli prehlbovať blízkosť s Bohom? Vôbec nie. A Peter vyslovene varuje v 15. verši, že nie je utrpenie ako utrpenie. Vyzýva jeho poslucháčov slovami: Ale nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého. Peter tvrdí, že existuje druh utrpenia, ktorý prináša Kristovi slávu. O tom hovoril utrpenie pre jeho meno. A potom taký, ktorý naopak deformuje obraz o Kristovi, ako nám, tak aj svetu okolo nás. Tu Peter hovorí a začína od najväčšieho zločinu po najmenšie a zdanlivo také malicherné. Od kriminálnych trestných činov po správanie, nad ktorým možno spoločnosť, ale aj my sami často mávneme rukou. Miešanie sa do všetkého. Podstatou toho, čo Peter tvrdí, je, že nie každé utrpenie prináša požehnanie a blízkosť s Kristom. Peter naprieč celým listom kresťanov vyzýva, aby sa usilovali o dobro a aby utekali preč od hriechu a zločinu. Aby utekali k Bohu. Aby k nemu prichádzali. Keď sa krátko obzrieme len do minulého storočia, tak je neuveriteľné, že koľko kresťanov na Slovensku sedelo vo väzení alebo bolo na nútených prácach. Práve preto, lebo nasledovali Krista, lebo mu slúžili verne a odhodlane. V jednej cele vtedy sedeli vrahovia, zlodeji, podvodníci, aj kňazi. A to nám v dnešnej dobe nehrozí. Ale napriek tomu, každý z nás bude skôr či neskôr v situácii, keď bude mať na výber ľahšiu cestu alebo cestu nasledovania Krista. Napríklad môj kamarát po nástupe do práce sa stretol s takou situáciou, že kolegovia mu tak na privítanie do kolektívu mu dali bandasku do ruky. A keď nechápal, že čo, prečo, tak mu vysvetľovali, že no veď každý z týmu máme svoju vlastnú bandasku, aby sme si vedeli potom akože ulievať naftu zo strojov. Čo by Peter poradil tomuto môjmu kamarátovi? Pridať sa do partie? Nebyť nejaký mutič vody? Alebo trpieť pre Ježišovo meno? A možno zniesť výsmech? Čo ty, akože, vážne? Myslíš si, že to niekomu bude chýbať? Však tu je toho neúrekom. A aj tak to celé platí. Ani nevieme kto, ale prečo by sme si nemohli trošku akože z toho odobrať. No, Peter povzbudzuje veriacich k celistvému životu. A k nemu patrí utrpenie pre Kristovo meno. Ďalej pokračuje vo verši 16. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. A tu je veľký paradox. Utrpenie pre Kristovo meno má nás viesť k oslave Boha. Je to trochu náročné si možno predstaviť. Ale potom, ak sme zažili práve v skúškach utrpenie, v skúškach a utrpení jednotu s Kristom a zmocnenie jeho duchom, nás to povedie k úprimnej a radosnej oslave Boha. Ale nie len to. Môžeme dokonca oslavovať Boha kvôli Ježišovmu menu. Čiže kvôli tomu menu, pre ktoré nás hania, pre ktoré trpíme. A aj v našom jazyku to žiaľ funguje, že toto isté meno sa používa ako nadávka a ako potešenie. Nie je to zvláštne? Zamysleli ste sa niekedy nad tým? Ježišovo meno na perách tvojho nahnevaného šéfa mu prináša úľavu od frustrácie. A tebe Ježišovo meno prináša potešenie, lebo vieš, že to znamená, že on zachránil svoj ľud z jeho hriechov. Jeho znešený titul Kristus pre tvoju susedku horká nadávka, ale pre teba sladké pripomenutie o jeho misii, že on je Bohom pomazaný kráľ, ktorého smrť a vzkriesenie je pevným základom tvojej slobody a večného života. Práve jeho duch, ktorý spočíva na tebe, robí toto. Ukazuje skutočnú hodnotu a krásu mena Ježiš Kristus, ktoré je v našom slovníku a našej spoločnosti a svete tak častokrát pohanené a vyprázdnené. To meno, ktoré svet používa ako nadávku, Božia cirkev vyvyšuje nad každé meno. Tým istým menom, ktorým svet preklína, Boží ľud žehná. A preto sa nemusíš hanbiť, keď ťa budú pre Krista haniť. Ale môžeš ho radosne oslavovať. Prečo? Lebo dôvod našej radosti v utrpení je, že náš zvrchovaný Boh nás ňom zjednocuje s Kristom, posilňuje svojim duchom a očisťuje pre jeho slávu. Ak ale Boží ľud trpí, neznamená to, že Boh je neprítomný alebo neschopný ich zachrániť? Nezdá sa, že prehráva svoj boj so svetom? Ako sa dá radovať uprostred skúšky utrpenia? Vo veršoch 17 až 19 na toto Peter odpovedá. Kresťania sú očistení Stvoriteľom. Veď už je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ak sa však začne najprv od nás, aký bude koniec tých, čo sú neposlušní Božiemu evanjeliu? Ak sa vám zdá, že Peter volá kresťanov k niečomu paradoxnému, protichodnému, tak ako tretí chod Peter servíruje to najťažšie sústo. Súd dopadne na všetkých, ale začína pri Božom dome. Tento obraz si Peter prepožičal od starozmluvných prorokov. Viacerí o tom hovorili, že Boží súd začne od Božieho domu. Peter v tých predošlých kapitolách hovoril priamo svojim adresátom: vy ste Boží dom. Keď hovorí o súde, ktorý začína od Božieho domu, má tým na mysli Božiu cirkev. Aj v evanjeliách vidíme, ako Ježiš prišiel do chrámu, ten veľkonočný týždeň. Prišiel do chrámu a vyhnal tých, ktorí z jeho domu jeho otca robili trhovisko. Túžil, aby jeho dom bol očistený a aby bol prinavrátený k svojmu pôvodnému účelu. Cieľom súdu, ktorý prichádza na Boží dom, je ale očistiť cirkev. Tá skúška, ten súd, ktorý prichádza, je ako taviaca pec, v ktorej sa čistí vzácny kov a prináša očistenie nečistôt. Podobne aj skúšky očistujú a budujú vieru Božieho ľudu. Aj každého jedného nasledovníka Krista. Lámu zatvrdenosť ľudského srdca a prekonávajú všetky falošné nádeje, na ktoré sa my všetci tak častokrát upíname. Že len keby toto bolo inak, mal by som krajší život, pohodlnejší život. Práve cez skúšky a utrpenia prichádza vytriezvenie z toho, že jedine Bohu môžeme mať nádej na istotu a na spokojný život. Utrpenie Božieho ľudu nie je niečo, čo sa Bohu vymklo z rúk. Práve naopak, Boh si ho používa v živote cirkvi a jednotlivcov pre ich dobro a pre jeho slávu. Utrpenie podľa Božej vôle nie je na záhubu veriacich, ale práve naopak na ich budovanie. Na budovanie každého jedného z nás. Ak veríme, že utrpenie Krista nám prinieslo záchranu, o čo viac môžeme Bohu dôverovať, keď na nás samých dolieha utrpenie? Že toto utrpenie tiež je podlieha Božej zvrchovanej vôli a jeho cieľom je naše dobro, Božia sláva. Veď už doteraz sme videli, ako uprostred utrpenia Boh zjednocuje kresťanov s Ježišom a posilňuje ich jeho duchom. Keď teda súd začína od Božieho domu, ako dopadnú ale tí, ktorí do ňoho nepatria? Pýta sa Peter. Ak Boží ľud prechádza sám skúškami a utrpením na očistenie, tak čo potom tí, ktorí Bohu odporujú? Čo potom tí, ktorí bojujú proti Bohu? Ak kresťania prechádzajú utrpením cez tento súd, okoľko horšie to bude pre neveriacich, ktorí odmietajú Ježiša a sa priečia jeho svätému duchu. V 18. verši čítame, ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešník? Peter tu spomína veľmi zvláštne spojenie. Ak sa spravodlivý ledva zachráni, malo by nás to vyrušiť? Malo by to zneistiť pevnosť našej spásy, ktorá už bola Kristom zaplatená? Vôbec nie. Veď naša záchrana je pevne zakotvená v jeho smrti a vzkriesení. A preto máme nesmierny dôvod na radosť a istotu, aj keď prechádzame ťažkosťami. Peter ale toto slovo ledva používa kvôli tomu, lebo hovorí o tom, aká nesmierna cena bola potrebná na to, aby umožnila našu záchranu. Že existoval jediný spôsob, ako sme mohli byť zachránení. Jedine cez smrť Božieho milovaného syna. Nič menej. A takisto hovorí o tom, že cesta následovania je náročná, úzka. A toto platí, keď toto platí o záchrane veriacich, akú nádej majú tí, ktorí sami seba chcú pred Bohom ospravedlniť. Obstáť na súde so svätým Bohom. Taká snaha je márna, je chabá. Preto, keď premýšľame nad našimi priateľmi, susedmi, rodinou, ktorí nepoznajú Ježiša alebo sa mu priečia, a uvedomujeme si naozaj dôsledky týchto slov, ktoré Peter hovorí, nemôže nás to nechať chladnými. Ale s takou ľútosťou a so záujmom, s láskou nás to naviesť k ním. Lebo raz každý jeden človek bude čeliť súdu. Každý tvoj kolega, každý tvoj člen rodiny, každý jeden, to čítame v Božom slove. Otázkou je, kto bude ich obhajcom. Bude to Ježiš Kristus? Alebo si vyberú možnosť sa zastupovať sami pred týmto súdom? Lebo túto možnosť máme. Ak tu dnes sedíš a sám zápasíš s tým, kto ťa bude zastupovať pred tým súdom? Nenechaj to tak. Príď po skončení bohoslúžieb za mnou, rád sa s tebou o tom budem viac rozprávať a modliť. Lebo toto sú naozaj vážne veci. A Peter v 19. verši uzatvára celú túto stať, a dáva posledné dve inštrukcie pre trpiacich veriacich. Čítame, že preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. Ak nasleduješ Krista a trpíš pre Krista, je to súčasť Božej vôle. Nezúfaj. Boh stále vládne. On je stále schopný ťa zachrániť. A to už dokázal na kríži. A Peter všetkých povzbudzuje, aby duše odovzdali vernému Stvoriteľovi. A je to zaujímavé, že toto je jediný prípad v Novej zmluve, kedy sa používa toto oslovenie. Kedy o Bohu niekto hovorí takýmto spôsobom. A prečo ale Peter pozýva veriacich kresťanov odovzdať duše práve Stvoriteľovi? Prečo nie Otcovi? Alebo nejaký iný titul, ktorý Bohu náleží? Možno práve kvôli tomu, že zažívajú tlaky vtedy, keď trpia, keď dolieha súženie a skúška. Potrebujú si pripomínať to, že Boh je Stvoriteľ. Že On je zdrojom dobra. Života pre každého bez výnimky. Že všetko pramení v ňom. On je ten, ktorý sa milostivo stará o jeho stvorenie. Ale ešte úžasnejšie, ako Peter hovorí, že on je verný Stvoriteľ. On je ten, ktorý vôbec nepotreboval, ale aj tak sa rozhodol z lásky stvoriť človeka. Aj keď vedel, čo to bude všetko stáť jeho. A napriek tomu, že sme zhrešili a zbúrili sa proti nemu, on naplňal svoj plán záchrany naprieč celými dejinami. Od počiatku, od stvorenia až po dnes. Boh bol verný zmluvám a zasľúbeniam, ktoré dal. A nakoniec, vo vzkriesení Ježiša, sa Boh dal poznať ako ten, ktorý stvorí nové stvorenie. Ježiš stal ako počiatok nového stvorenia. A preto, ak tvoja duša je rozochvená, doliehajú na teba utrpenia, Boh je ten, ku ktorému môžeš s dôverou v Ježiša prísť. On ťa neodmietne a bude pevne držať tvoju dušu. Celý tvoj život. A kvôli tomu môžeš aj uprostred skúšky a utrpenia zažívať radosť, lebo Boh nám v Kristovi ukázal, aký je dobrý, verný. A preto my ako jeho učeníci, kráčajúc za Ježišom, naplnení jeho duchom, sme povolaní konať dobro. Lebo naša podstata bola zmenená. Naše jadro. Naša nádej nespočíva v pomste, ale v Božej milosti, ktorú sme zažili. A práve dobrým životom môžeme prinášať Božie svetlo do tohto tmavého sveta. Svedčí s láskou druhým o Božej dobrote, o Božej milosti. A to všetko kvôli dobrému Bohu, ktorému patria naše duše. Pretože dôvod našej radosti v utrpení je, že zvrchovaný Boh nás ňom zjednocuje s Kristom, posilňuje svojim duchom a očisťuje pre jeho slávu. Naše utrpenie teda nie je výsledkom slepej náhody alebo neosobného osudu. Nie je ani výsledkom nejakých náhodných procesov, ale je nástrojom v rukách zvrchovaného a verného Boha, ktorý stvoril všetko. Pretože práve uprostred utrpenia môžeme spoznávať to, aký je náš trojediný Boh a tešiť sa z Neho. Lebo dôvod našej radosti v utrpení je, že náš zvrchovaný Boh nás ňom zjednocuje s Kristom, posilňuje svojim duchom a očisťuje pre jeho slávu. Amen.